Salam, ərvatınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Agil Xəlil kimi adi jurnalist nədən bu qədər təzyiqlərlə üzləşməli olur? Azərbaycanda insan alverinin o bir üzü. Alverçilər təkcə özümüzünkiləri yox, özgələri də satır. Və Azərbaycana əldə olu qaydan sərnişinlərə ehtiyatlı olun. Bagajlarınızı elə hava limanındaca yoxlamanız məsləhətdir.
Camadanları da gəldi, açdıq, içindən şeylər yoxdur. Arda açılıb camadan bilmək olmaz. 1000 evrodan çox uğurlanmış şeylərə 380 dollar kompensasiya verdilər.
Bütün bunlar və başqa problemlərdən bugün kontekst verişində danışacağıq. Qarşıdakı 35 dəqiqədə, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə Elxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycanın Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahid haqqında hökmü qüvvədə saxladı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 il həbs cəzası alıb. Redaktorun özü və bir sıra beynəlxalq jurnalist təşkilatları onun yazılarına görə tutulduğunu deyirlər. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Mayın 13-də Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Abid Abdinbəyov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkillərinin apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi haqda qərar çıxarıb. Vəkilləri Yasamal rayon məhkəməsinin Qənimət Zahid haqda çıxardığı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının ləğv olunmasını, jurnalistə bəraət verilməsini istəyirdilər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov qərarın gözlənilən olduğunu bildirir.
Azərbaycanın bütün məhkəmə instansiyaları, bütün hakimləri kimi Apellyasiya Məhkəməsi də yalnız sifarişlə qərar çıxarmaqla məşğuldur. Qənimət Zahidin sifarişi isə lap yuxarı dairələrdən verilmişdi. Və Qənimət Zahidin özü və onun vəkilləri Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət eləməklə heç də onlardan bir ədalət yaxud düzgün qərar ummurdular. Məqsəd yalnız və yalnız Qənimət Zahidin içini Avropa Məhkəməsində aparıb çıxarmaqdır.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı vəkillərə təqdim edilən kimi onlar Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət üçün daha bir addım ataraq qərardan Azərbaycan Ali Məhkəməsinə şikayət ünvanlayacaqlar.
Aygün Muradxanlı. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov mayın 19-da Bakıya 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Bu məlumatı Türkmənistan hökuməti verir. Son 12 ildə ilk dəfədir ki, Türkmənistan prezidenti Azərbaycana səfər eləyir. Səfər zamanı Xəzər dənizindən enerji nəqlinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Dünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətinə müraciət edir ki, ərzaq bahalanmasına ciddi baxsın. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini qiymət artımı probleminə ciddi diqqət ayırmağa çağırır. Bunu proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lynn Miller deyir. Onun sözlərinə görə, qlobal ərzaq bahalaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsirini göstərir. Belə ki, kasıblar daha da yoxsullaşır.
Ərzaq bahalaşmasına cavab hamı tərəfindən verilməlidir. Hökumətin bu prosesə reaksiyası müxtəlif formalarda, məsələn, müxtəlif sosial kompensasiyaların ayrılması ilə də ola bilər. Öz növbəsində, Ümumdünya Ərzaq Proqramı olaraq biz bu işə birbaşa necə yardım göstərmə imkanları üzərində işləyirik.
Xanım Miller ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti həm də məcburi köçkünlərin ərzaq təhlükəsizliyini tək başına təmin etmək üçün büdcədən lazımi qədər vəsait ayıracaq. Son 14 ildə Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycanda təxminən 800 minə yaxın məcburi köçkünə 115 milyon dollar dəyərində ərzaq paylayıb. Gələn ay təşkilat fəaliyyətini başa vuracaq.
Ələkbər Rafoğlu. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı 12 min nəfəri keçib. Bu rəsmi məlumatdır. Mətbuat isə yazır ki, Sichuan vilayətində Mianyang şəhərində uçan binaların altında 18 min adam qalıb. Həmin vilayətin Mianzu şəhərində isə binaların altında qalanların sayı 10 mindir. Dünən Çində baş verən zəlzələnin gücü Richter cədvəlindən 8 bal idi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Myanmar'dakı qasırğadan sonra yerli hakimiyyətin davranışını qəbul olunmaz adlandırıb. O deyib ki, hərbi hakimiyyət birinci növbədə xalqı fikirləşməlidir. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, bütün dünya Myanmar'ın hərbi hakimiyyətinin davranışından öz hiddətini bildirməlidir. Myanmar'da Nərgiz qasırğası 10 minlərlə adamı öldürdü, milyon yarım adam evsiz qaldı. Hərbi hakimiyyət isə uzun müddət xarici yardımı ölkəyə buraxmırdı. Və nəhayət sonda, bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentdəki çıxışını təxirə salıb. Səbəb odur ki, baş nazir Yulia Timoshenkanın tərəfdarı olan deputatlar prezidentə imkan verməyiblər ki, onun üçün ayrılmış kresloya otursun. Bu il artıq ikinci dəfədir ki, baş nazirin tərəfdarları prezidentə parlamentdə çıxış eləməyə imkan vermirlər. Yushchenko ilə Timoshenko arasında gərginlik artır. Halbuki onlar həmişə müttəfiq olublar. Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir də həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamlar.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmağı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam. Bugünkü kontekst verişində çox mətləblə danışacağım. İnsan alveylə bağlı silsilə araşdırmamızdan, Rusiya-Azərbaycan-Rusiya-Gürcüstan münasibətlərindən və təyyarələrdə itən ya yarı boşaldılan çamadanlardan da. Amma hər şeydən əvvəl mediadan başlayacaq. Medianın jurnalistin problemlərinə və yenə də Azadlı qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlildən. Bəzilər deyə bilər ki, Azərbaycanda danışılası bu qədər problem varkən, niyə vaxtımızı həmkarların jurnalistlərin probleminə söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına sərf edirik? Niyə elə beynəlxalq qurumlar da cəmaata iş yerlərinin açılmasını, yalnızsa problemlərin həllini yox, söz azadlığının problemini önə çəkir? Belə suala bizim cavabımız sadədir. Sadəcə ona görə ki, əgər söz azadlığı, medianın azadlığı olmasa, jurnalistlər və həmkarlarımız artıq başqa problemlərdən də yaza bilməyəcək. Odur ki, bu cür problemlərdən birini 9-cu mikrorayondakı Zeytunluqdakı qanunsuz skildən yazmaq istəyən, amma öncə döyülən, döyüldüyü üçün şikayət eləyib döyənlərin şəkillərini polisə verən, sonrasında isə bıçaqlanan, bıçaqlanandan sonra isə seksual azlıqla əlaqədar olması haqqında tivlərdə ittihamlarla üzləşən jurnalistdən danışırıq. Onu bu dəfə gündəmə gətirən isə yeni Respublika prokurorluğu olub, ölkədən çıxmaq istəməsi ilə bağlı məlumatları yaymaqla. Aqil Xəlil özü isə artıq təzyiqlərdən, hədələrdən, izləmələrdən bezdiyi üçün, bir müddət təhlükəsizlik mühitdə yaşamaq istədiyi üçün getmək istədiyini deyirdi. Təhlükəsizliyinə təminat olmadığı deyilən jurnalist ölkədən çıxa bilmirsə, nə edə bilər və nəyə görə əslində Aqil Xəlil kimi sıravi jurnalist Azərbaycanın adi problemlərini yazmaqla bu cür təzyiqlə üzləşə bilir. Aygün Muradxanlının reportajında.
Saat 9-dan sonra axşam evə gedirdim Papayın qəsəbəsinə. Məhəllələrin ortasında. İki nəfər qolundan tutub aparmaq istəyirdi, maşına basıb qaçırmaq istəyirdi. Əllərindən çıxır, taksi, mən işləm taksi dəyişmişəm və ünvanımı dəyişdim. Burada mənim üçün həyatıma heç bir zəmanət verən qurum yoxdur. Əksinə, istintak gedə-gedə mənim başıma mincir oynatırlar. Məqsədli şəkildə mənə aradan götürmək istəyirlər. Fakt belədir ki, evdə tutaqıyam, evdən sonra çıxmıram.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil mayın 10-da Azərbaycanı bir müddət tərk etmək qərarına gəlməsini belə əsaslandırır. Onun sözlərinə görə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı döyülməsinə, daha sonra isə ürək nahiyəsindən bıçaqlanmasına baxmayaraq, hüquq mühafizə orqanları bu cinayətləri törədənlərin tapılıb cəzalandırılması ilə bağlı heç bir addım atmır. Əksinə, jurnalist davamlı təqib edilir, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edəndə isə kimlərsə onu oğurlamağa cəhd göstərir. Aqil Xəlil deyir ki, həm hava limanında, həm də Balakən və Zaqatala'dakı sərhəd buraxılış məntəqələrində ona ölkədən çıxmasına qadağa qoyulması haqda göstərişi Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsindən aldıqlarını deyiblər.
Mən oradan sənəd tələb elədim ki, mənə bir sənəd verin ki, mən hansı əsaslara siz mənə icazə vermişsiniz getmə. Onu da vermədilər. Bunun çalışdığı odur ki, məhkəmə prosesinə qədər məni aradan çıxardıb, oğurlayıb, min cür başıma oynasarlar ki, yəni fakt əldə etmək üçün nəsə eləyə bilərlər.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev, Aqil Xəlilin ölkəni tərk etməyə cəhd göstərməsini onun istintaqdan yayılması kimi qiymətləndirir.
Zərər çəkmiş olaraq Aqil Xəlilin qovunun həm hüquqları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O, iddiasında qorunanda gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. Və onun iştirakının olmaması da cinayət təqibi üzrə bütün halların hər tərəfli tam obyekti araşdırmasının maneşi törədə bilər.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə düşünür ki, Aqil Xəlilin qarşılaşdığı qanunsuzluqlar Azadlıq qəzetinin bağlanmasına, eyni zamanda müxalifət mətbuatına yeni qüvvələrin gəlməsinin qarşısının alınmasına yönəlib. Direktor Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı ciddi faktların olmasına baxmayaraq, cinayət işi qaldırılmamasını iqtidarın azad söz daşıyıcılarına qərəzli münasibətinin göstəricisi sayır.
Belə çıxır ki, qənimət sənət insanında vurulmamış bir zərbəyə görə az ağır xəsarət, amma Aqil Xəlilin timsalında əvvəl döyülmə, boğulma, sonra isə ürək nahiyəsindən bıçaqlanma isə yüngül xəsarət sayılır.
Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasına qadağa qoyulması onun konstitusion haqlarının tapdanmasıdır. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov belə düşünür. Vəkil deyir ki, Aqil Xəlil davamlı olaraq təqib edildiyindən yalnız təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün Azərbaycandan bir müddət getmək qərarına gəlib. Qanunvericilik isə cinayət prosesini həyata keçirən orqandan prosesdə iştirak edən bütün tərəflərin təhlükəsizliyini qorumağı tələb eləyir. Elçin Sadıqov jurnalistin hüquqlarının yalnız Avropa məhkəməsində təmin edəcəyini düşünür. Artıq bununla bağlı prezident qərar da var.
Avropa məhkəməsi bildirib ki, dövlət ərazisində söz azadlığını təmin etmək üçün jurnalistlərə edilən baskıları araşdırmaq öhdəliyi daşıyır ki, ölkədə söz azadlığı inkişaf etsin və jurnalistlər qorxusuz, təhdidsiz yaza bilsinlər və onlar özünü senzur etməyə məcbur edilməsinlər. Azərbaycanda isə bu mühit olmadığına görə jurnalistlər qorxu içindədir, yaza biləcəklərini yaza bilmirlər və özlərini senzura etməyə məcbur olurlar. Ona görə də biz konvensiyanın 10-cu maddəsində uyğun olaraq məhkəmə müraciət etmişik.
Mayın 13-də Respublika Prokurorluğu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədova məktub göndərərək Aqil Xəlilin saat 15-ədək istintaqa gəlməsini tələb edib. Sənəddə jurnalist könüllü gəlməkdən imtina etsə, məcburi qaydada istintaqa gətiriləcəyi bildirilir. Azər Əhmədov isə Aqil Xəlilin yaşayış yeri haqda onda informasiya olmadığını deyir. Vəkili Elçin Sadıqov isə deyir ki, qanunun belə bir tələbi yoxdur. Şəxsin məcburi qaydada istintaqa gətirilməsi yalnız ona sənəd şəxsən təqdim edildikdə və şəxs istintaqa gəlməkdən imtina etdikdə mümkündür.
Aygün Muradxanlı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və insan alveri ilə bağlı silsilə araşdırmamızın ardını dinləyə biləcəksiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada bir şey də xatırladım ki, axşam saat 8-ə, yəni indiki vaxtda Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezgilərində də Azərbaycanın hər yerindən qulaq asa bilərsiniz. İndi isə kontekstdə insan alveri mövzusunu davam elətdirəcəyik, insan alveri silsiləsindən araşdırmalarımızı. Dünən insan alverinə şərait yaradan amillərdən danışdıq, bugünsə reportyorumuz Şəhla Sultanova Azərbaycanda bu problemin başqa bir yönündən, İnsan alverinin tranzit yönündən danışacaq.
Şirkət öz görünüşünə güvənən 18-35 yaş arası gəncləri xaricdə işə dəvət edir. Əgər xaricdə çalışaraq beynəlxalq təcrübə qazanmaq və karyeranızı yüksəltmək istəyirsinizsə, dayanmayın.
Qazetdə oxuduğum bu elan xoşbəxtlik və rahat həyat üçün kifayət qədər şirinlikdirici və böyük gələcək vəd edir. Fikirləşirsən ki, niyə də olmasın? Həmin aparlıq gələcəyə vəl eləyən şirkətlə və təşkilatla əlaqə saxlamaq üçün yeganə əlaqələndirici olan telefon nömrəsini bərk-bərk təkrar edə-edə bir balaca gedirsən ki, qarşıda qırmızı hərflərlə və vahiməli şriftlə başqa bir elana rast gəlirsən.
Əgər sizə xaricdə iş və təhsil təklif olunursa, mütləq bizə müraciət edin, tələyə düşməyin.
Bax, elə burada da xəyallar qırılır və çaşqınlıq yaranır. İkinciyə əsla inanmaq istəmirsən. Kimə inanasan, əslində tora salan kimdir? Bu cür elanlar insan alveri qurbanlarını tora salmaq üçün yalnızca bir vasitədir. Xarici ölkəyə yüksək maaş, evlə təminat. Elə ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci il Azərbaycanla bağlı açıqladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycan insan alveri üçün mənbə və tranzitdir. İnsan alverinə həm qadın, həm uşaq, həm də kişilər cəlb olunub. Əsasən yerlilər, daha sonra isə Rusiya və Orta Asiyadan Afqanistan olan qadınlar İran, Türkiyə, Hindistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Pakistana aparılıb. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan insan alveri üçün yalnız mənbə yox, həm də
həm həyat ölkəsidir, həm məişət ölkəsidir, həm tranzit ölkəsidir. O daha çox Rusiya, Moldaviya, Ukrayna və Orta Asiya respublikalarından gətirilirlər Azərbaycana. Onların bir qismi Azərbaycan Respublikasının ərazisində istismara məruz qalır. Bir qismi isə Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzit istifadə etməklə üçüncü ölkələrə aparırlar.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən Miqrasiya İnformasiya Mərkəzinin direktoru İlham Mazanlı deyir ki, Azərbaycanda insan alverinin mövcudluğunun ən əsas səbəblərindən biri də onun bu cür bizneslə məşğul olmaq üçün əlverişli coğrafi mövqədə yerləşməsidir.
Bir neçə il əvvəl deyək ki, 92-ci ildə, 95-96-cı ilə qədər haradasa Azərbaycan özü deyək ki, mənşə ölkəsi idi, lap elə insan alverinin özü. Amma indi özü tranzit ölkəyə çevrilməkdədir. Yəni, hətta o insan alverinin qurbanlarının Azərbaycana gətirilməsi də var. Və yaxud qonşu ölkələrdən, Orta Asiyadan Azərbaycan vasitəsilə digər ölkələrə, Avropa ölkələrinə, yaxın şərq ölkələrinə yəni çıxmaq üçün bundan istifadə edirlər.
İnsan alveri məsələlərinin cənub rayonlarında araşdıran jurnalist Zahir Əmənov deyir ki, qadınları insan alverinin qurbanı eləyən daha çox ailə qurma arzusu, bu arzuya aparan da kəbin olur. Onun sözlərinə görə ölkənin cənub rayonlarındakı bu meyillikdən daha çox istifadə edənlər isə İrandan gələn şəxslər olur.
Birinci bunların problemi olur ki, ərə gitsinlər. Normal çörəyi olan bir insana ərə gitsinlər. Bunlar da görür bunun marağı nədir. Məsələn, deyir ki, falan yerdir, bunun hər cür evi, şəraiti, falan zadı belə gedəcəksən. Həm də ki, cənub bölgəsi həm narkotikin, həm də insan alverinin bir tranzit yolu olduğu üçün onlar da öz marşrutlarını bəzən birləşdirirlər və onsuz bu xəttdən istifadə edirlər ki, iki-iki deyilirlər. Türkiyə, məsələn, aparlan da olur, başqa ölkələrə aparlan da olur.
Tranzit bölgə kimi həm də Azərbaycanın başqa bir bölgəsi, Naxçıvandan da istifadə olunur. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın araşdırması göstərib ki, buna bir səbəb də Naxçıvanın ucuz başa gələn vasitə olmasıdır. Təyyarə ilə Naxçıvana, oradan sərhəd Türkiyənin İdqrə əyalətinə, daha sonra isə Türkiyənin istənilən şəhərinə aparmaq mümkündür. Araşdırma onu da göstərir ki, bu qurbanlar
İki dəfə istismar olunurlar, yəni bir dəfə insan tacirləri. Buradakı öz əlaltıları ilə əzir olub, yəni bu Naxçıvanda da istismar eləməyə başlayırlar. Onların bir neçəsi ilə söhbətimizdə aydın oldu ki, yəni Naxçıvanda onların pasportları alınır. Burada Naxçıvanın müxtəlif otellərində, digər obyektlərində istismar olunurlar. Çünki istismardan sonra onların pasportları yenidən qaytarılır. O ticarətlə məşğul olan insanlara və onlar yenidən Türkiyə Respublikasına keçirilir, orada istismar olunurlar.
Azərbaycan qadınlarının daha çox insan alverinin qurbanı olduqları ölkələrdən birində, Türkiyədə də keçmiş Sovet ölkələrindən gətirilən qadınların bu ölkədə cinsi istismara məruz qalması müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayıs Əlizadə deyir ki, 1990-cı illərdə gəlir səviyyəsi aşağı düşmüş keçmiş Sovet ölkələri Türkiyə üst tutdular. 90-cı illərin sonunda artıq bir çox keçmiş Sovet ölkələrindən Türkiyə aparılan qadınların sayı azaldı. Qaldı bir neçə ölkə. Elə o bir neçə ölkəyə də Azərbaycan və Moldova daxildir. Bu işi həyata keçirən isə müəyyən şəbəkələrdir.
Polis təşkilatı müdürlərlə söhbət edəndə belə bir mənzərə ortalaşır ki, Azərbaycana və yaxud Moldova hər hansı bir qadın gəlib, mən burada bədənimi satmağa gedirəm deyə bir şey mümkün deyil. Bu müəyyən şəbəkələr var bu işlərə kömək eləyən. Şəbəkəyə müxtəlif insanlar daxildir. İstanbulda var bu qadın ticarəti Azərbaycan qadınlarla bağlı. Antalya şəhərində var, Sərhəd şəhərlərində var. İstanbulun ucuz rayonları sayılan rayonlarda qadın ticarətinə cəlb edilir.
Bir çox mətbuat orqanları Azərbaycanda insan alverinin arxasında məmurların durduğunu iddia edirlər. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, bunsuz mümkün də olmazdı.
Təbii, onu inkar eləmək olmaz ki, insan alverçiləri ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tərəfindən, ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən müdafiə olunurlar. Əgər onlar belə müdafiə olmasalar, onlar sərhədləri elə insan alverçisi var ki, 5 dəfə, 10 dəfə soyadım dəyişib. Ən azından əməliyyat orqanının diqqətini dərhal belə adamlar cəlb eləməlidir ki, bu adam niyə 10 dəfə soyadını dəyişib, pasport dəyişib, adını dəyişib?
İnsan alveri məsələləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları da Amerika Dövlət Departamentinin hesabında deyilənləri bir daha təsdiqləyirlər. Yəni Azərbaycan insan alveri üçün əsasən tranzit ölkə hesab olunur.
Şəhla Sultanova insan alveri ilə bağlı araşdırmamız davam edəcək. Üstəlik azadlıq radiosu.az saytındakı forumumuza da qatılıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İnsan alverinin atmasına hansı səbəblər təsir eləyir sualına cavab verə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Baş Soveti metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənimkinə aidindir. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir?
O çox sirr idi. Onu deməzlər.
Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirlər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir edir.
Cavan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, bu daha gözəl olardı.
Görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində paytaxt başıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərindən danışacaq.
Bakıdakı həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişi elə bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirdə olacaq. Şəffaflığı qaçırmayın. İndi isə kontekst davam edir. Ötən həftə Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi, pardon, vəzifə dəyişikliyi oldu. Putin başnazir, Medvedev prezident oldu. Və bu ərəfədə Rusiya və Gürcistanın onsuz da gərgin olan münasibətləri lap gərilməyə başladı. Və hətta Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı bölgələrinə Rusiyanın açıq yardımı üzündən Avropada, Amerikada və Qərbdə bir çoxları artıq silahlı münaqişənin başlanmasından ehtiyat edirdilər. Belə bir şey mümkündürmü? Rövşən Hüseynov reportajında.
Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba, ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Matthew Brizey ilə söhbətindən sonra Azadlıq Radiosuna Suxuminin ilkin şərtlərinin dəyişməz qaldığını deyib. Biz də Amerikalılar kimi ümidvarıq ki, dialoqun bərpası mümkünsüz deyil. Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, Gürcüstan mövcud razılaşmaya əməl edərək Xudori bölgəsindən öz qoşunlarını geri çəkməli və təxribatçı hərəkətlərə son qoymalıdır. 1990-cı illərin əvvəllərində müharibə nəticəsində Gürcüstandan defakto ayrıldıqdan sonra Abxaziya müstəqil siyasət yeridir. Rusiya Abxaziya ilə yanaşı Gürcüstanın başqa separatçı regionu Cənubi Osetiyanı da himayə edir. Hərçənd Qərb Milli Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili onların hər ikisini yenidən Tbilisinin nəzarətinə qaytarmağı and içib. Sergey Şamva bir daha qeyd edib ki, Kodori dərəsinin Gürcüstan qoşunlarından təmizlənməsə, Suxumi Tbilisi ilə danışıqlara başlamayacaq. Bu məsələdə kompromisə yer ola bilməz. Mövcud razılaşmalara görə Kodori silahsız bölgə olmalıdır. Bütün əlamətlərə görə birisi də kompromisə getmək niyyətində deyil. Gürcüstan Parlamenti Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Maviri Nikolos Rurua Azadlıq Radiosuna deyib. Biz onların sözü ilə oturub dura bilmərik, çünki onlar qanunsuz qurumu təmsil edirlər və tələblərinin əksəriyyəti də bir məqsədə yönəlir. Onlara da yaxşı məlumdur ki, separatçı qrup tələblər yeritdikcə qarşılıqlı kompromis əmələ gəlməyəcək. Bazar ertəsi günü Tbilisi Avropa Birliyi nümayəndələri ilə söhbət edərkən Mikhail Saakashvili 1921-ci ildə Gürcüstanın Sovet İttifaqı tərəfindən ilhaqına Avropa ölkələrinin mani olmadığını xatırladaraq Avropanı həmin səhvə bir daha yol verməməyə çağırıb. Xatırladaq ki, aprel ayının ortalarında Gürcüstana məxsus pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin Abxaziya səmasında vurulması, eləcə də Moskvanın Gürcüstanın hər iki separatçı regionu ilə əlaqələri daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirmək qərarının elanı regionda gərginliyin artmasına səbəb olmuşdur.
Rövşən Rahiboğlu Rusiya-Gürcüstan münasibətlərindən danışdı. Bugün Rusiyanın iki rəsmisi Bakıya gəlib, Xarici İşlər Nazirinin Mavini və Dumanın spikeri. Biri münasibətləri düzəltməyə, o birisi köhnə incilikləri ayırd eləməyə. Söhbət Azərbaycanın İrana rusların göndərdiyi yükləri gecikdirib buraxmasından sonra yaranan narazılıqlardan gedir. Səfər zamanı məlum olub ki, səndimə Azərbaycanla Rusiya arasında başqa problemlər də var imiş. Ələkbər Rafoğlu'nun reportajında.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin və Dövlət Dumasının spikeri Boris Gruzlov Azərbaycana gəliblər ki, ölkələr arasındakı əlaqələrə nəzər salsınlar. Bu səfərlər Bakı ilə Moskva arasında münasibətlərin sərinləşdiyi dövrə təsadüf edir. Belə ki, son bir neçə ayda Rusiyanın dövlət kanalı RTR-in Azərbaycanda yayımının dayandırılmasından tutmuş miqrantlar, tranzit və sərhəd problemi kimi bir çox məsələlərdə iki ölkə anlaşa bilmirlər. Keçən ay isə İrana göndərilən Rusiya avadanlığını Azərbaycan gömrükçiləri bir neçə həftə sərhəddə saxladıqdan sonra buraxmışdılar. Rusiya səfirliyinin yaydığı məlumata görə Qriqori Karasin Bakıda əsasən səhhət məsələlərindən danışacaq. O, Samur körpüsünün bərpası üzrə Rusiya işçi qrupunun rəhbəridir və əraziyə də baş çəkəcək. Amma bu məsələ diplomatlardan əvvəl deputatlar səviyyəsində qaldırılıb. Boris Krizov bugün Milli Məclisdə həmkarları ilə görüşərkən deyib ki, səhhət danışıqları, xüsusilə Samur xəttinin istifadəsi çoxdan bitməli idi və bəlkə də yubanmaya görə danışıqları aparanların özlərini dəyişdirmək lazımdır. Rusiya rəsmiləri həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşdırılmasının vacibliyinə bəhs edirlər. Boris Krizov Bakıdan keçməklə Moskva-Tehran dəmir yolunun inşası üzrə beynəlxalq konsorsium yaradılmasını zəruri sayır. Yerli müşahidəçilər bu təklifləri Rusiyanın İrana və digər istiqamətlərə göndərmək istədiyi yüklərin daha asan tranzitinə nail olmaq niyyəti ilə əlaqələndirirlər. Onların fikrincə Moskva keçən ay bu şəhər yükü ilə bağlı problemdən sonra Azərbaycanı konkret layihələrlə fark qarşısında qoymaq istəyir. Azərbaycanın Moskvadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə deyir ki, indi Bakı Rusiya rəsmilərinə cavabını konkret verməlidir.
Ayda bir dəfə Rusiyadan bu və digər səviyyədə adamlar gəlir və orada Azərbaycanla bağlı konkret siyasət tərtib olunub. Bu siyasət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı öz nüfuz dairəsinə qaytarmaq, başqalarını bura qoymamaq. O mənada Azərbaycan daha intensiv Avroatlantik məkana tərpənməlidir. Biz bu seçimi eləməliyik bugün.
Politoloq Rasim Müsabeyov isə hesab edir ki, sərhəd və yük məsələləri Krizovla Karasin kimi siyasətçilərin səlahiyyətlərindən kənar mövzular olduğuna görə bu səfərlərdə Bakıdan hansısa yekun qərar tələb olunduğunu gözləmək olmaz. Amma onun fikrincə Bakı ilə Moskva arasında təmasların artması da təsadüfi deyil.
Gözlənilir ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan prezidentinin aparatının rəhbəri Moskvaya səfər edəcək. Sonra ehtimal olunur ki, Qazaxıstandan sonra MDB dövlətlərin arasında növbəti viziti Medvedev Bakıya həyata keçirəcək, yəni bu da gözlənilir. Bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində müəyyən pragmatik dəyişikliklər baş verir. Ancaq hiss olunur ki, Rusiyanın həm MDB məkanında, həm Cənubi Qafqazda siyasəti müəyyən mənada davana dirənib.
Bununla belə politoloqlar deyirlər ki, Rusiya Azərbaycandakı nüfuzunu bərpa etmək istəyirsə, Qarabağ siyasətinə əl gəzdirməlidir. Elə bu məsələ Boris Krizlovun Bakı görüşlərində də xüsusi vurğulandı. Rusiya Dumasının spikeri ölkəsinin Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik missiyasını fəallaşdırmaq niyyətində olduğunu bildirdi. Hərçənd o birmənalı şəkildə Rusiyanın münaqişə tərəflərinə təsir etməyəcəyini də vurğuladı. Gələn ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Sankt-Peterburqda görüşməlidirlər.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycana hələ qayıdacaq, amma daha öncə yenə də gərginlik söhbətimizi davam etdirək, amma bu dəfə dövlətlərarası münasibətlərdəki yox, təbii fəlakət nəticəsində baş verən gərginlikdən danışırıq. Çində dünən baş verən zəlzələ sonucu ölənlərin sayı artıq 12 mini keçib, amma tələfat daha çox da ola bilərdi. Nədənlərindən Ruzanlar Əşqızı danışır.
Dünən Çində son 30 ildə ən dəhşətli zəlzələ oldu. Gücü 8 bala yaxın olan təkanları tək Çində yox, Taylandda da hiss ediblər. Zəlzələ məktəbləri, xəstəxanaları, kimyəvi zavodları yerlə yeksan edib. Ölənlərin sayı minlərlədir. Çinin ən böyük şəhərlərindən biri, Dijiangyang şəhərində bir xəstəxananın həkimi Chen Jiang, Reuters deyib ki, yaralıların da zədəsi ciddidir.
Ağır yaralıları başqa yerə köçürür, xeyli yaralı ölüb. 10 nəfəri bizim xəstəxanada keçindi. Buradakıların çoxu boynu, beli, çanağında problem olanlardır. Elə adam var ki, bir neçə zədə alıb. Biz təcili yardım edirik.
Müşahidəçilər deyirlər ki, qasırğanın dağıtdığı Myanmardan fərqli olaraq Çində hökumət cəld tərpənir. Çinin baş naziri Wen Jiabao xilaskarları əllərindən gələni eləməyə çağırıb.
Məni narahat edən birinci məsələ cəmaatdır. Cəmaatı xilas eləmək lazımdır. Biz bir dəqiqə də tərəddüd etməməliyik. Bir dəqiqə, bir saniyə siz bir uşağı, sağ qalan bir adamı xilas edə bilərsiniz.
Baş nazirin dediyinə görə zəlzələnin episentrinə, Wenchuan'a 1300 xilaskar göndərilib.
Mən xilaskarlardan nə qədər adamın yaşamaq şansı olduğunu soruşdum. Kiminsə yaşamaq ümidi şartısı varsa, əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, onu qurtaraq. Biz istirahat eləməyəcəyik.
Çində zəlzələ bütün dünyanı şoka salıb. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack Vaşinqtonda mətbuat konfransında deyib.
We do not yet have any request from SIS.
Çin hökuməti yardım üçün bizə hələ müraciət eləməyib. Biz ehtiyac olarsa yardım təklif eləməyə hazırlaşmışıq və müraciət olan kimi köməyə hazırıq.
So we stand ready if there is a request.
Çinin qonşuları Cənubi Koreya və Yaponiya dərhal yardım təklif ediblər. Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş katibi Nobutaka Machimura.
Baş nazir göndərdiyi başsağlığı məktubunda bildirib ki, Yaponiya hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Amma hələ ki, Çin hökumətindən xüsusi müraciət gəlməyib.
Rusiya isə xilaskarlardan və yardımdan ibarət təyyarəsini artıq Çinə göndərir. Çində sonuncu ən güclü zəlzələ 1976-cı ildə olub, o zaman 240 minlən çox adam ölüb. O vaxt zəlzələ Pekin yaxınlığındakı Tangshang şəhərində baş vermişdi.
Ruzana Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın kontekst proqramı davam edəcək və elanlardan sonra biləcəyiz ki, Azərbaycana əl dolu qayıdan sərnişinlər nədən ehtiyatlı olmalıdırlar.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi, yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı, nəhayət paydaqda rap bayrağı dağıtı.
Rap time verişi cəmi 2 gün sonra görüşünüzə gələcək, hələlik isə kontekst proqramı davam edir. Qarşıdan yay gəlir. Yay isə normal ölkələrin bütün il boyu çalışıb yorulan, normal işi olan, normal maaş alan vətəndaşları üçün istirahət vaxtıdır. Həmin o normal ölkələrin vətəndaşları istirahət deyəndə heç olmasa bir iki həftəliyinə yaşadıqları mühitdən uzaqlaşıb, qayğısız həyat sürməyi nəzərdə tuturlar. Azərbaycanlılar belə normal insanlardan heç nəylə fərqlənmirlər, imkanları xaricində. Odur ki, imkanları ölkədən çıxıb, Türkiyə, Misir, yahansı ölkənin kurortlarına dincəlməyə gedir. Gedir, gəzir, gələndə özünə geyim, keçim, hədiyyə, pal-paltar da alıb qayıdır ölkəyə. Amma məsələ bu anda, ehtiyatı əldən versəz, elə bir şey baş verə bilər ki, sizin bütün bu istirahətiniz burnunuzdan gələ bilər. Necə? Sevin Hüseynzadənin reportajına qulaq asandan sonra özünüz də anlayacaqsınız.
Girdin yerin bahçasına.
Bu nədir? Bunları kimə getirmişsin, harva?
Sənə gətirmişəm, Yusif. Yedirək cana gəl.
Onlar hardandır?
Zəhmətimin nəticəsidir. Bağdan dəlmişəm.
Ofelia! Sən nə danışırsan?
Yəqin ki, çoxları Əhməd Hardadı filmindən itmiş çamadan əhvalatını xatırlayır. Çamadan əvvəldə baş ağrısı gətirsə də sonradan tapılır.
Bunu sağ qaytarmaq lazımdır. Bu mənim çamadanım deyil.
Amma bəzən yollarda itən çamadanlar, yüklər elə itibat olub gedir. Elə olur ki, çamadanın özü qalsa da ya içindəkilər itir ya da sındırılır. İtaliyada istirahətdən qayıdan Sevil də danışır ki, onun da yolda çamadanına əl gəzdiriblər. Yükünü açanda məlum olub ki, xaricdən aldığı bütün pal-paltarını götürüblər.
Çamadanları evə gəldiyi açdıq, içindən şeylər yoxdur. Qıfılını qırıblar. Paltarlar yox idi, əsasən paltarlar. Yəni, aparatura var idi, kamera var idi, sifravoy aparat var idi, heç birini götürmədilər. Arda açılıb çamadan bilmək olmaz. Hər halda bizim aeroportda baş vermiş olar, mən elə güman eləyirəm. Mən orada soruşdum nümayəndədən ki, ola bilərmi gecə saat 4-də samolyot gəlib də oradan bura gələndə götürüblər? Dedi, yox, sizin çamadanlar axşamdan burada idi. 1000 buradan çox oğurlanmış şeylərə $380 kompensasiya verdilər.
Sevil güman eləyir ki, yükünün oğurlanmasının səbəbi aeroportda nəzarətin zəif olması görədir. Çünki tanışlarından da bu cür vəziyyətlə rastlaşanlar az deyil. Azal Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli də etiraf eləyir ki, çamadanların itməsi ya da içindən əşyaların götürülməsi ilə bağlı onlara müraciət edənlər olur. Amma bu hal kütləvi deyil. Azal rəsmisi deyir ki, bu cür hallarda zərər çəkən hava yollarına müraciət etməlidir. 100 gün müddətində həmin yükün axtarışı aparılır. Tapılmadığı təqdirdə isə sərnişinə yükün hər kiloqramına görə 20 ABŞ dolları məbləğində kompensasiya ödənilir.
Adətən Parisdən olan reislərdə belə hal çox olur. Olur belə şeylər ki, bizim bagajımız gedir çıxır Tanzaniyə, Türkiyəyə, başqa yerə. Onu radioqramma verirlər, gətizdiririk. Sərnişin düşərkən, bagajı qəbul edərkən havalimanında xüsusi komissiya var əşyaların itməsi ilə bağlı. Akt bağlanılır. Akt bağlanırsa, sən əşyaların pulunu ala bilir. Amma akt bağlanmırsa, sərnişin şəhərə gəlir, evinə gəlir, baxır görürsə, filan şey yoxdur, onda o onu tələb eləyə bilmir.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən isə dedilər ki, yüklərin itməsi ilə bağlı onlara ümumiyyətlə şikayət daxil olmayıb. Bu səbəbdən də kompensasiyanın ödənilməsinə bağlı heç təlimatlar da yoxdur. Azərbaycanın mülki qanunvericiliyində nəzərdə tutulub ki, yükünü itirən istənilən şəxs onun təhvil verilməsi ilə bağlı rəsmi sənədi olduğu təqdirdə məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Bu halda yükü qəbul edən şirkətdən həm maddi, həm də mənəvi ziyanın ödənilməsi tələb olunur. Kompensasiyanın məbləğinə gəlincə isə qanunvericilikdə qeyd olunur ki, ancaq ağlabatan həcmdə və miqdarda təzminat ödənilə bilər. Ancaq danışdığım vəkillər də etiraf edir ki, itmiş əşyalarla bağlı məhkəməyə müraciət olunması hallarına çox nadir hallarda rast gəliblər.
Sevin Hüseynzadənin reportajı bugünkü kontekst olan son reportajımız idi. Bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır verişi mən çatdırırdım. Beləsiniz, mən idim İlkin Məmmədov. Amma 101.7 FM-dən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun efirində Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı olacaq və Maarif Çingizoğlu bu şəffaflıqda Bakıdakı təmir boomundan danışacaq. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.
Xeyr, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərlə danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparansa mənəm, Maarif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Loic Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Zora bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zora bəy, bu il dövlət büdcəsindən təmir tikinti işlərinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bax, o büdcə təsnifatında göstərilirmi, aydın açıq?
Büdcə təsnifatında bu göstərilmir. Bu, ayrıca 2008-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları üçün nəzərdə tutulmuş, deməli, vəsaitlərin təşkilatlar və obyektlər üzrə bölgüsü belə bir sənəd var. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamıdır, sərəncamla təsdiqlənib 2008-ci ilin 6 fevral tarixində. Bu, həmin tarixdə ayrı-ayrılıqda var, amma ümumiyyətlə, belə götürəndə 2007-ci ildə də, 2008-ci ildə də bu ayrılan bu vəsaitlərin böyük əksəriyyəti təmir tikinti işlərinə sərf olunub. Deməli, 2007-ci ildə 1,9 milyard manatdır bu ümumi dövlət əsaslı investisiya xərcləri. Bunun təxminən 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Və bunların da əksəriyyətini təmir, tikinti xərcləri təşkil edir. Yalnız 28%-ə yaxın vəsaitin proqram əsası olub. Bunlar da bir neçə istiqamətdə xərcləmələrdir. Bu, irrigasiya və su ehtiyatları üzrə proqramlardır ki, həyata keçirilir. Bu, deməli, məktəb tikintisi ilə bağlı proqramlardır. Bəzi səhiyyə layihələri var. Amma belə götürəndə ümumən, bax bu dediyim kimi 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Bunlar da təmir tikinti xərcləri adlanır. Yəni, bax bu təmir tikinti işlərinin də böyük əksəriyyəti gəlib Bakının payına düşür. 2007-ci ildə bu 55% idi. Ümumi, deməli, dövlət bəli, dövlət investisiya xərclərinin 55% Bakı şəhərinin payına düşürdü. Bundan başqa respublika əhəmiyyətli layihələr var ki, yol infrastruktur layihələridir. Bunlar da 27% civarındadır. Yerdə qalan bu 18% də ölkənin digər regionlarında həyata keçirilən layihələrdir. Önəmli bir məsələ də inzibati binalardır. Dövlət orqanlarının inzibati binalarıdır. 2007-ci ildə təxminən 330 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə sərf olunub və ya sərf olunmalı idi. Bu tendensiya bu ildə davam edir. Büdcə dəyişiklərdən əvvəl, yəni dəyişiklərə qədər bu nəzərdə tutulan 2,8 milyard manatın 450 milyon manatı yenə də dövlət inzibati binalarının, dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə yönəldilməsini nəzərdə tuturdu. Yəni, müxtəlif istiqamətdə, adını bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün istiqamətlərdə bu dövlət qurumlarının binalarının təmiri, tikintisi adından böyük pullar ayrılır.
Zöhrə bəy, bir şey deyim, indi söhbətimizi yenə davam elətdirərik. Həmkarımız Vüsalə Əlibəyli bu təmir bərpa işlərindən bağlı qısaca bir araşdırma aparıb qulaq asaq.
Azərbaycana ağ fil gəlir. Onu görmək üçün nə bilet almaq, nə də ki sirkə getmək tələb olunur. Sadəcə Bakıda yaşamaq kifayətdir. Bu fil başqa fildir. Onun səsini toz torpaq əvəz edir. Yediyi isə puldur. Artıq neçə illərdir Bakıda davam edən təmir bərpa və tikinti layihələri beynəlxalq aləmdə ağ fil layihələri adlanır. Ekspertlərin niyə bu layihələri ağ filə bənzətmələrinin səbəbi isə budur.
20-ci əsrin əvvəllərində Siam şahı dostluq etmək istədiyi Avropa ölkələrinin rəhbərlərinə ağ fil hədiyyə edirdi. Hədiyyəni rədd etmək olmazdı, ancaq bu hədiyyə iri və gərəksiz idi. Üstəlik, böyük saxlanma xərcləri tələb edirdi. Təbii sərvətləri satmaq hesabına iri pullar qazanmış hökumətlərin böyük layihələrə başvurmaları qərb ekspertlərinə həmin o ağ filləri xatırladıb, ona görə bu termin ortaya çıxıb.
Bakıdakı təmir bərpa işləri aparılan ərazilərə baş çəkdik. Kosmetik təmirlərin nə vaxt bitəcəyi ilə maraqlandıq. Müvəqqəti narahatlığa görə üz-üstəyir yazısından savayı tarix göstərən başqa elana rast gəlmədik. Bəs bu Bakı sakinlərini narahat edirmi?
Maraqlandırır, amma maraqlanmamışam, çünki qəti ona heç kim deyənməz. Onun səbəbi ola bilər, yəni bizdə hesablama yoxdur da nə vaxt bitə bilər ona görə. Səbəb odur. Gün öyrədən hesablamayıblar, ona görə də bir şey hesablanmışsa onu nətə yaza bilərlər. Onu əvvəldən gərək təmir tikintilə məşğul olan təşkilat hesablaya bilə. Bunlar təmir hesablayırlar ki, təmir bu qədər xərclə başa çatacaq, amma vaxtı hesablamayıblar. Çünki vaxtda o alınası dəqiq konkret yoldan tutma fəhlənlə, işləməklə, ha vaxtsa ikinci darmağı nə bilməyiblar. Bütün işlər birdən başlayıblar, şəhərdə mümkün deyil gəzmək. Hər yerdə tikinti, hər yerdə remont, təbliğ mən. Özünüz görürsünüz, toz basıb burada ailəm, dayanırsan 5 dəqiqə, tozun içində olursan. Növbəli olsa yaxşı olar. Geniş miqyasdadır tikinti. Onda birdən belə bir ilə, iki ilə, heç kim deyənməsin, nə baxdırırlar.
Gediş gəlişi, həlbəttə bir əlinə rahatçılıq törədir. O səbəbi bir əl səhlənkarlıq eləyirlər. Gərək o qılav injiner, rəis tədbir görə, şərait yarada hazırlayalar hər şeyi olduğu kimi. Bəzi şeylərdə səhlənkarlıq eləyirlər.
Ləhəli bundan betərinə dözsə, buna dözmək ondan daha maraqlıdır. Amma qaldı sizin deyən əlbəttə ki, o neçəyə başa gələ bilər, nədir, nə deyil, onun haqqında məlumat olmalıdır, bizdə abaq olur şimdi olur. Bizdə onun için onunla maraqlanmağa boş vaxt girmək. Maraqlansan da sizə heç kim cavab verənməz. Siz Azadlıq Radiosu olaraq maraqlansan, sizə cavab vermirlərsə, yoldan gedən sadə bir vətəndaşa kim cavab verər?
Təzə şəhər tükürük də, təzə. Bakıyələm ki, təzə tikilir. Çətinlidir, toz görmürsən, durmursan, görürsən nə tər tozdur. Əlbəttə mani olur, səkilər bağlanıb, əllərinə düşən atırlar küçələrə, zibil başlanıb gedir. Nə vaxt bitər və Allah bilir. Açan pulları qutardı onda.
Sonra keçirdiyimiz yerdə təmir bərpa işlərini nəzarət edənlə də qarşılaşdıq. Təmirin nə vaxt bitəcəyi niyə göstərilmir sualına cavabı belə oldu.
Amma sən mən sərdə fırlanıram, onun ətrafını görməmişəm belə bir yazı.
Var, var, yaxşı fırlanın baxın. Yazı var.
Məsələn, bu tikim nə vaxt
bitəcək? Onu yazın, orada yazılı var. Baxın çıxı.
Harada, harada?
Baxın, plakatlara var orada.
Yoxdur, mən baxmışam.
Var, var, var.
Plakatları gəzmişəm.
Nətər, ümumiyyətlə, strok qoyulur. Onu kim dedi, 8 strok qoyulur tikin deyə. Qanun qaydada strokla iş görülmür. Görülür iş, ancaq strokla iş görülmür. Bu da da yaxın ki, müdiriyyətlər bilir nə vaxt bitəcək. Bütün Bakı şəhərinə elan eləməyəz elə ki, biz bu tikintini nə vaxt qutarırıq. Müəyyən strukturlar bilir nə vaxt lazımdır, o vaxt qutarıb təhvil verəcəklər. Vəssalam.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti təmir işləri nəzarət edən şöbədən də bu məsələyə münasibət bildirildi.
İndi bu müvəqqəti çətinlikdir də bu şəhərin ümumi gözəlliyi üçün. Burada yəni nə vaxt bu onun qurtarıb başlamağının bu nəyəsə bu işə aidiyyəti var. Sifarişli təşkilat çalışır ki, işi mümkün qədər tez başa çatdırsın ki, oradakı o fəhlələr, onların əmək haqqı, yəni nəyə görə boş yerə uzatsın bu aydan oya. Hər bir işin axı o ekspertlər bilir ki, müəyyən həcmi var. Bu həcm daxilində onsuz da pul ayrılır. O vaxtı uzatsa da, o puldan artıq onsuz da ona maliyyə ayrılmayacaqdır. Ona o sərf eləyər ki, tax ki 30 fəhləni 3 aya işlətsin, onsuz da o pul ona nə qədər müəyyən həcmdə ayrılır. Yoxsa 30 fəhləni 1 ay işlətsin.
Zürə bəy, eşitdiniz. Mən bir şey deyim, yəni burada biz bir qədər yəni maraq çəkən o idi ki, bu ağ fillərlə bağlı ağ fil layihələri. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirdim, bu ağ fil, yəni o termini, o iqtisadçıların işlətdiyi bu termin nə qədər yəni Bakıdakı bu təmir tikinti işlərinə uyğun gələn bir ifadədir?
Bu deməli, ümumi bu dövlətin apardığı bu təmir tikinti işləri ki var, ümumən bunun üçün xarakterikdir. Ağ fil layihələri o layihələrə deyilir ki, onları nə dayandırmaq mümkündür, nə də başa çatdırmaq mümkündür. Sadəcə olaraq elə bir ki, bu da Ağfilin özünün, belə deyək də, o xüsusiyyətlərinlə bağlı, mən bildiyimə görə bu belə adlanır.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Zöhrə bəy, bax, bu təmir işləri getdikcə dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilə bilərmi?
Əlbəttə, bu artıq dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilməkdədir. Birincisi, fantaziyalar çoxalır və bunun da nəticəsində yeni ideyalar, yeni uydurma layihələr, uydurma problemlər və bunun nəticəsində də getdikcə bu təmir tikinti işlərinə daha çox pul ayrılır. İndi tutaq ki, Bakı Soveti metrosu bir örnək, bu günləri 10 milyon vəsait ayrılıb bu layihənin aparılması üçün. Yəni, layihə də deyil, bu sadəcə olaraq kiminsə fantaziyasıdır. Ki, bu Bakı Soveti metrosunu təmir eləyək. Nəsə burada nəsə eləyək. Dövlət investisiyası o sahəyə yönəlməlidir ki, orada hansısa bir problem var. O problem həll olunur və oradan tutaq ki, sosial fayda gəlir ya da maddi mənfəət gəlir. Yəni, investisiya anlayışının ümumiyyətlə arxasında da bu durur. Yəni, investisiya o vəsait qoyuluşlarına deyilir ki, o ya sosial fayda versin, ya da ki, maddi mənfəət versin. Tutaq ki, Bakı Soveti metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənim üçün aydındır. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir? Və təsəvvür eləyin ki, bu bir eksperiment. Bu eksperiment başa çatandan sonra Bakı şəhərində nə qədər metro stansiyası varsa, onların yenidən qurulması başlayacaq. Bir qrup insanlar yeni-yeni bax bu ideyalarla, yeni-yeni fantaziyalarla və böyüyən iştahalarını təmin eləmək üçün minlərlə bax yüzlərlə belə layihələr fikirləşəcək. Aydındır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir və bərpa işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, bu qədər vəsait, bax, pensiyaların, maaşların artırılmasına və yaxud da ki, elmi hansısa bir araşdırmaların başa çatdırılmasına niyə xərclənmir? Yəni, bir qədər elə bil maaşların artırılmasına, pensiyaların artırılmasına bir ehtiyatlı yanaşma var. Nə ilə bağlıdır bu?
Adətən əmək haqqı və pensiyaların artırılmasından söhbət düşəndə məmurlar qeyd edirlər ki, bu inflyasiya doğura bilər, bax bu artımlar. Yəni, burada söhbət o nağd pul kütləsindən gedir. Ancaq mənə elə gəlir ki, artıq bu izahatlarım artıq əhəmiyyəti qalmayır. Ona görə ki, bax həmin bu tikintiyə sərf olunan vəsaitlər də onlar da nağd vəsaitlərdir. Birbaşa ölkənin içərisində, böyük əksəriyyət ölkənin içərisində xərclənir və böyük də inflyasiya yaradır. Ona görə də təbii ki, o izahatların artıq bir əhəmiyyəti qalmayıb. Mümkündür. Bu vəsaitlərlə çox iş görmək mümkündür. Bu vəsaitlərlə təbii ki, əmək haqlarını da artırmaq mümkündür. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə dövlət büdcəsinin dövlət xərcləmələri bunun müəyyən bir ölçüsü olmalıdır.
Zöhrə bəy, bir şey deyim. Bax, bu yaxınlarda bu Gül bayramı ilə bağlı bir tədbir oldu. Siz də yəqin gördünüz. Meydanlardan biri güllə, tamamilə güllə bəzədildi. Bax, bu bizim yerli ekspertlərdən bəzilərinin araşdırması var bundan bağlı və orada belə bir sadə bir hesablama var və orada qeyd olunur ki, bu gül bayramında həmin meydanın bəzədilməsinə xərclənən vəsaiti pensiyaçıların vəsaitinə, yəni artırılmasına yönəldilsəydi, bu 111 min pensiyasının təqaüdünün 2 dəfə artırılmasına bəs eləyər. Necə hesab edirsiniz? İndi bu 450 milyon deyirsiniz bu il tikinti təmir işlərinə ayrılıb.
450 min yalnız inzibati
binalar.
İnzibati. Məsələn, tutaq ki, bunun içərisində Səadət Sarayının yenidən qurulması yox.
Ancaq inzibati.
Metropolitenin yenidən qurulması yoxdur. Burada söhbət gedir yalnız dövlət qurum, məsələn, hansısa nazirliyin, baş idarənin,
bu nazirliklərin binası çox bərbad vəziyyətdədirmi? Yəni yəqin müşahidələriniz.
Nazirliklərin binalarının əksəriyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirliklər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir aparır.
Bu təkcə inzibati binaların fasadlarının və yaxud da ki, içərinin təmir olunması üçün. Bu 450 milyon manata nələr eləmək olardı? Yəni, hansı sahələri sizcə, yəni, inkişaf elətdirmək olardı? Bax, misallarla deyək ki, bir qədər dinləyicilər üçün aydın olsun. Məsələn, müəllimlərin maaşını nə qədər qaldırmaq olardı? Və yaxud da ki, taxıl qıtlığı ilə üzləşən Azərbaycana nə qədər taxıl gətirmək olardı? Və yaxud da ki, aqrar sahə üçün nə qədər texnika almaq olardı? Məsələn, 450 milyon manata.
Bilirsiniz, 450 milyon çox böyük rəqəmdir. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həcmi bu qədər idi. Həmin 450 milyonun daxilində həm ölkənin dövlət qurumları, həm polisi, həm ordusu, həm təhsili, həm səhiyyəsi, həm pensiyası, həm də ki, büdcə təşkilatlarında işləyən insanlar bu vəsaitlə bir ili başa vurulur. İndi biz həmin vəsaitlər hesabına hansı inzibati binaların təmirini nəzərdə tuturuq. Təbii ki, burada konkret misallar gətirmək olar ki, tutaq ki, təhsil işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar, nə bilim, səhiyyə işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar. Amma mənim nöqteyi nəzərim ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bax bu neft pulları ki, Azərbaycana indi böyük neft gəlirləri daxil olur, bu vəsaitlər olduqca ehtiyatla və olduqca qənaətlə xərclənməlidir. Yəni, dünənin milyonları bugünün artıq milyardlarına çevrilməkdədir. Tutaq ki, biz bu illəri 2007-ci ilin nəticələrinə əsasən tutaq ki, 100 milyonlardan danışırıqsa, 2008-ci il üçün danışanda artıq milyardlardan danışacaq.
Mən bu iş üçün öz 50 kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nəzarət necədir, Zöhrab bəy? Bax, misal üçün, bizim bir araşdırmamız oldu, yəni Heydər Əli prospektində binaların, yəni yola tərəf hissəsində eyvanların yenidən qurulması, təmiri, sonra divarların yenidən yəni daş örtüklərinin örtülülməsi. Biz orada həm sakinlərlə, həm o tikinti təmir işlərini aparanlarla, yəni söhbətimizdə məlum oldu ki, təkcə bir eyvanın yenidən qurulması üçün 2500 manat pul xərclənib, bir eyvan. Yəni, doğrudan bu bir eyvana 2500 manat xərclənib. Bunun araşdıran, nəzarət edən bir qurum, yəni bunu belə aydınlaşdırmaq olarmı ki, bu doğrudan mı belədir? Var mı belə monitoring aparan bir rəsmi dövlət qurumu ki, bax, bunları müəyyənləşdirsin, üzə çıxarsın?
Bilirsiniz, qanunvericiliyə görə, bax, bütün bu dövlət investisiya layihələri hamısı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ekspertizasından keçməlidir. Və eyni zamanda Maliyyə Nazirliyində baxılmalıdır. Amma biz tutaq ki, 2008-ci ilin bu dövlət investisiya layihələrinin siyasına nəzər salsaq, hələ bu mayın əvvəlində edilən dəyişikliklərə qədər 1000-ə yaxın layihə var idi. 1000-ə yaxın layihəyə necə nəzarət eləmək olar? Yəni, bunun bir nəzarət mexanizmidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir qurum yaradılıb. Ancaq bunun təxminən 30-50 işçisi var. Ancaq onlar həm bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, həm proqramlaşdırılması, həm onun idarə edilməsi, həm də ekspertizası və monitoringindən məşğul olmalıdır. Və təbii ki, bəzi məlumatlara görə bu monitoring prosesinə də nazirlikdəki bu qurum başlayıb. Ancaq 1000 layihəni qiymətləndirmək, idarə eləmək və 1000 layihəni nəzarət eləmək bu qeyri-mümkündür.
Bir də bu təmir işləri, tikinti işləri kimi də tenderlə olunmalıdır mı? Tenderlə?
Təbii.
Amma necə hesab edirsiniz? Tenderlə mi gedir bunlar?
Əksəriyyəti tenderlə kənar gedir.
Necə olur bu?
Bu həmin sifarişçi dövlət qurumları tender elan etmədən müəyyən şirkətləri, qanunvericilikdə o müəyyən variantlar var. Kotirov, müsabiqə və s. Bax, bu adlarla rəsmiləşdirərək cəlb eləyirlər. Ancaq bu qanunsuz. Çünki dəyəri 50 min manatdan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması bu tender əsasında həyata keçirilməlidir. Mən bu görülən işlər ki var, onların layihəsinin olduğuna mən şübhənə yanaşırım. Çünki hər bir layihədə o layihənin başlanma, tamamlanma vaxtı göstərilir. O layihəyə nə qədər vəsait ayrılır, o dəqiq müəyyən olunur. Bizdə isə həm bu müddət məlum deyil, illərlə davam eləyə bilər. Bitmədi, vəsait xərcləndisə, gələn yenidən pul ayrılır. Bilər. Necə ki, məsələn, Səadət Sarayının timsalında keçən il bir il burada təmir gedib, bu il yenidən 12 milyon manat pul ayrılıb və təmir davam edir. O deyir ayının min oyunu bir armudun başındadır. Mən elə gəlir ki, bax bu bütün o, bu oyunlar o həmin konkret təmir tikinti iş üçün onun uzadılmasında, ora müxtəlif elementlərin əlavə olunmasında, fantaziyaların yer almasında, görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək. Ən maraqlısı da odur ki, bu uzanma təkcə təmir tikinti işlərlə bağlı deyil, elə böyük yol layihələri var. Bu layihələr neçə ildir, 2005-ci ildən bəri davam eləyir. Ancaq Ələt Qazı Məmməd hissəsi istisna olmaqla elə bir hissəsi yoxdur ki, burada işlər tam başa çatsın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Zöhrəbə, bir sorğumuz da var, elə bu təmir tikinti işlərlə bağlı qısa bir sorğudur. Ona da qulaq asaq.
100% ola bilər korrupsiya var. Ona görə ki, kapital remont olunan, təmir olunanda bir yer, cümcə 6 il, 7 il gedir.
Elə gəlir ki, pulu xərcləməyə tapırlar. Buna qoyulan xərci başqa yerə qoymaq olardı.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir, başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Müqavilə bağlayırlar orada, pul məsələn... Tutaq şüqatının kvadratını keçirvandan devlətdən hansı səhmdarsa götürür o pulu. Gətirib bu kişi də suvaqçıdır, buna verir 5 min maddən, 1 manatdan. O 15 minini qoyur cibinə, bu belədir, pul yemək növləri.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər ki, da, nə bilim mən, dövlət büdcəsi, neft, fondunu gətirib kiməsə paylamalıdır. İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır, yox, əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Bizim işimiz deyil. O çox sirr idi. Onu deməzlər. Dövlət idarəsində işləyən adamlar onu heç vaxt demirlər.
Nə məsələ, pulu özləri yemək məsələsində, fəhliyə pul verir. Salamat söküb təzədən düzəldirlər.
Biraz da təmiz eləyib gözəlləşdirmək. Yəni bu yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mən elə gəlir ki, bu saçavan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, mənə elə gəlir ki, bu mənim fikrimdə şəxsi fikrim, yəni ki, o daha gözəl olardı.
Zöhrəbə, razısınızmı deyilən fikirlərlə, yoxsa?
Mənim üçün... Yəni, maraqlı olan odur ki, insanlar zahirən göründüyü kimi hər şeyə belə laqeyd deyirlər. Onlar yaxın ətraflarında baş verənləri müşahidə edirlər və həmin məsələlərlə bağlı konkret fikirləri var. Təbii ki, yəni orada səslənən bəzi fikirlərlə mən də şərikəm. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu məsələlər getdikcə adiləşir və insanlar da buna yavaş-yavaş alışmağa başlayır. Yəni, insanların başqa çıxış yolları da yoxdur. Evindən çıxır, görür, sağ tərəfdə təmir gedir, o bitən kimi sol tərəfdə başlayır. Bu məsələlər daha yüksək səviyyədə öz həllini tapmalıdır. Parlamentdə, məsələn, mən fikirləşirəm ki, xüsusən büdcə təsdiqlənərkən, parlamentin üzvləri bu məsələlərə, yəni yaxşı olar ki, diqqət yetirsinlər. 2008-ci ilin bu dövlət büdcəsinə dəyişikliklər Milli Məclisə təqdim olundu, yarım gün ərzində bu təsdiqləndi. Əgər Milli Məclisə təqdim olunursa ki, 1 milyarddan çox hansısa bir sahənin və ayrılan vəsait artırılır, heç olmasa millət vəkilləri soruşa bilər ki, bu vəsaitlər hansı istiqamətlərə xərclənəcək, hansı layihələrə xərclənəcək.
Adi vətəndaşların bilmədiyini millət vəkilləri bilsin, heç olmasa.
Təbii, heç olmasa büdcə müzakirə olunarkən bax, bu siyahı mövcud olmalıdır və millət vəkilləri buna baxmalıdır. Mən güman edirəm ki, bu millət vəkillərinə təqdim olunsa, bununla bağlı geniş müzakirələr açılar. Çünki biz bu sərəncamları sonradan millət vəkillərinə təqdim edəndə, ayrı-ayrı millət vəkillərinə, biz görürük ki, onların çoxu da təəccüblənirlər buradakı bir çox layihələrə. Digər bir tərəfdən, bax, keçən il büdcə paketində dövlət investisiya proqramlarına daxil olan layihələrlə bağlı bir sənəd var idi. Məbləğlər göstərilməmişdi, ancaq ümumi istiqamətlər var idi və yekun məbləğlər var idi. İndi biz hazırda bir tədqiqat aparırıq, həmin büdcə paketindəki o siyahı ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamını tutuşdururuq. Təsəvvür eləyin ki, mən bayaq qeyd elədim, 1000-ə yaxın sənəd, 300-ə yaxın fərq var. var. Yəni bir çox istiqamətlər büdcə paketində var, sərəncama daxil edilməyib. Bir çox istiqamətlər sərəncamda var ki, büdcə paketindəki o siyahıya daxil edilməyib. Yəni o millət vəkilləri o siyahıya baxdıqdan sonra bura yenidən əlavələr olunub. Və çox böyük fərqlər var. Yəni biz indi ümid edirik ki, bax bu il bu siyahı heç olmasa siyahı şəklində və qarşılarında o layihələrin dəyəri olmaqla büdcə paketinə daxil ediləcək. Və bu da daha çox bax millət vəkillərindən asılıdır. Bax onların səylərindən asılıdır ki, birincisi şəffaflıq yaransın, ikincisi də bu heç olmasa bu səmərəsiz bu xərcləmələr ki var, bunların həcmini azaltmaq mümkün olsun. Bu korrupsiya risklərini azaltmaq mümkün olsun.
Minnətdaram Zöhrə bəy. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizov. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun vecə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstüqə səkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.